Sünnet namazının maması öte zor. Bırak namazhanada parız namazı okulup jatır. Oğan uyup namaz okup kiyin alğaşkı sünnet oksan. Ha, sünnette kalay oku. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ravatip deyimiz oy. Tastamay okulan namazları var. Her namazın janında. Besinin altında 4 rakat, odan kiyin 2 rakat. Шамнан кейін 2 рәкағат, құттаннан кейін 2 рәкағат оқыған намаздары бар тастамын. Сол намаздардың ішінде таң намазынан бұрын 2 рәкағат намаз оқитын оқысы. Ол бір қызық жері, сапарға шықса әлгі намаздардың сүннетін оқымайтын, бірақ сапарға шықса таң намазының сүннетін оқиды. Сонда да. Сол үшін бұл таң намазының сүннеті ханафи мазхабында басқа сүннеттерден жоғары тұратын сүннет муаккада бекітілген парызға жақын сүннет деп айтылады. Ол енді сіз егер таң намазы уақыты кірісіменен мынандай нәрсе бар. Сол енді сүннет демекші таң намазы туралы айта кетейінші. Кірген кезіңізде мешітке таң уақыты кіріп қойса нәпіл намаз оқымайсыз. Айша анамыздан келген риуаят бар. Таң намазы уақыты кіргенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол намаздың сүннеті менен парызынан басқа еш нәрсені оқымаған дейді. Сол үшін таң намазы уақыты кірісіменен сіз мешітке кірсеңіз тахият мешіт оқымайсыз. Бұл айт намаздарға кейбір келген тақуалар үшін айтылған сөз. Бір айт намазға кейбір тақуа жігіттер келіп алып бір намаз оқып тұрады. Бұл қандай намаз екенін білмеймін. Бір намаз оқып тұрады деп содан сұрағым келеді сол кісілерден. Бірақ айтпай ма деп қорқамыз, әйтеуір сауабын айтпай ма. Әйтеуір бір намаз оқиды, белгісіз намаз енді сондай. Ол намаз е тахияты мешітке жатпай өткен ол кезде пайғамбарымыз оқымаған. Ол намаз е таң намазының сүннетіне жатпай таң намазын уақыт өтіп кеткен. Білмеймін, әйтеуір күн шығар, күн апақ сапақ, әйтеуір күн көтеріліп жатқанда ол кісі намаз оқып тұрады жамалысып. Айтатыным, нәпіл ешқандай намаз таң намазы уақытында оқылмайды. Таң намазынан бұрын да кейін де. Күн шығып кеткенге дейін. Бірақ сүннет намазы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оқыған. Таң намазының сүннет намазын пайғамбарымыз өте жеңіл оқыған. Басқа намаздардан көп. Сонан соң ол намазды егер сіз оқи алмасаңыз, сізде екі жағдай болады. Ханафи мазхабында. Парыздан кейін оқысаңыз да болады, күн шыққаннан кейін оқысаңыз да болады. Бірақ күн шыққаннан кейін оқығаныңыз абзал болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям таң намазынан кейін сүннет намазын өзі оқымаған. Сол үшін өзі істемеген істі кейбіреулер істеген, бірақ сол үшін еркің бар дейді оқып алсаң да. Бірақ күн шыққаннан кейін екі рәкат сүннетті сол таң намазының қазағын қоса да оқысаңыз болады.